Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բար երեկո հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:00-ից է 54 րոպե 22 վայրկյան։ Տաղավարում են Արթին Ալավերդյանը եւ Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն 3-7 է թվականից հունվարի 16-ը իրանական 1402 թվականի դեյ ամսի 26-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Ինչպես միշտ նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր։ Հարգարժան բարեկամներ, լրատվության բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը, որն անդրադառնում է Ադրբեջանում կայանալի կարտահերթ ընտրություններին։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելուցական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ կներկայացնենք Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ռադիո գովազդից հետո բարեկամներ դուք կընտրեք 7 օրանք հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական Դոնյայի իղտեսատորաթերթը իր այսօրվա համարում գրել է, Ալմայադին լրատվական ալիքը հայտարարել է, թիրախավորված տարածքը եղել է Դաեշ Խորասան ուժերի վերապատրաստման վայրը։ Այդ ուժերը ամերիկացիների կողմից ուղարկվել են Աֆղանստան եւ այնտեղից տեղափոխվում են Իրան։ Իրանի հարձակման ժամանակ կիրառվել են բարձր ճշգրտությամբ բալիստիկ հրթիռներ, որոնք կարողացել են ճշգրիտ կերպով թիրախավորել Թուրքստանի թակվիրական ահաբեկչական խմբավորման գլխավոր հենակետերը, որոնք գտնվում են Ջաբալ ալ-Սամախ շրջանում Հարամ Ավանի մերձակայքում, տեղեկացնում է Դոնյայի իղտեսատորաթերթը։ Այդ թեմա տորաթերթը հղումանելով Կրեմլին գրում է Հյուսիսային Կորեան մեր ամենամոտ հարևանն ու գործընկերն է։ Կրեմլի խոսնակն ասել է, որ Հյուսիսային Կորեան մեր ամենամոտ հարևանն ու գործընկերն է եւ մենք մտադիր ենք զարգացնել համագործակցությունը բոլոր ոլորտներում։ Հյուսիսային Կորեայի արտգործնախարարը Կիրակի օրը ժամանել է Ռուսաստան։ Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների մեկնարկից հետո Ռուսաստանը ընդլայնել է իր հարաբերությունները Հյուսիսային Կորեայի հետ, տեղեկացնում է Էթեմատորաթերթը։ Քեյհան օրաթերթի փոխանցումը Եմենի վրա մնե եւ Բրիտանիայի ռազմական հարձակումը հերթական անգամ բարձրացրեց Եմենի ռազմավարական նշանակությունը տարածաշրջանային զարգացումներում։ Արևմուտքի կողմից քարոզվող քաղաքական մտայնության մեջ Եմենը աղքատ, տարապյալ եւ մարգինալացված երկիր է։ Բայց ուսումնասիրելով պատմությունը պարզ է դառնում, որ Եմենը այլ էություն ունի։ Այս երկիրը երբեք երկար ժամանակով չի մնացել արտաքին եւ տարածաշրջանային տերությունների գերիշխանության տակ։ Սաուդյան Արաբիայի եւ ԱՄՆ-ի կոալիցիայի կողմից իրենց պարտադրված եւ շինծու կերպով քաղաքացիական պատերազմ կոչվող 9-ամյա պատերազմի ընթացքում Եմենցիները խուսափում էին փակել Բաբել, Մանդեպը կամ Կարմիր ծովը, միշտ դեռ իրենց ազգային շահը դա էր պահանջում, բայց Պաղեստինի եւ Գազայի ճնշված ժողովրդին աջակցելու եւ բռնազավթի ռեժիմի վրա ճնշում գործադրելու նպատակով նրանք վերահսկողության տակ վերցրին Կարմիր ծովը եւ Բաբել Մանդեպ նեղուցը։ Միշտ դեռ հստակ գիտակցում էին, որ այս գործողությունը առանց կին վճարելու եւ հետևանքների չէր, եւ արևմուտքին կստիպեր ռազմական արձագանքի դիմել, ելնելով իրենց խորը կրոնական համոզմունքներից ջիհադիստական մտեցումներից եւ բարձր քաղաքական գիտակցումից Եմենցիները շտապեցին օգնել Գազայի ճնշված ժողովրդին։ Այս քայլը մեծապես ազդեց Գազայի պատերազմի զարգացումների վրա եւ սարսափ առաջացրեց բռնազավթի ռեժիմի ու նրա հանցավոր կողմնակիցների մոտ, գրում է Քեյհան Ուրաթերթը։ Բաթանը ամրոզ օրաթերթում կարդում եմ Հնդկաստանի արտգործնախարար Ջայշանքարը Ամիր Աբդուլլահյանի հետ հանդիպման մասին ասել է. Հնդկաստանը իր կրթական համակարգում ճանաչել է պարսկերենը որպես պաշտոնական լեզու։ Հնդկաստանը ցանկանում է օգտվել տարածաշրջանում Իրանի դիրքից հյուսիս հասնելու համար։ Այս հնդիկ դիվանագետը հավելեց, մենք ընդհանուր տեսակետ ունենք Չաբահար նավահանգստի զարգացման վերաբերյալ։ Մենք լավ ճանապարհային քարտեզ ենք մշակել հաջորդ տարիների համար և պետք է գնահատենք այդ ծրագրերի առաջընթացը։ Երկուսս էլ շատ անհանգստացած ենք Արևմտյան Ասիայում տեղի ունեցող զարգացումներով, պետք է կանխել հակամարտությունների ու բռնությունների սերումը, գրել է Վաթան Էմրուս օրաթերթը։ Հայաստանի անդրադառնամիջոցներից Պանորամա կետեի փոխանցումը Եվրոպական միություն Ադրբեջանին հստակ ուղերձներ է փոխանցում, որ այդ երկրի կողմից Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ցանկացած խախտում անընդունելի է և ծանր հետևանքներ կունենար ԵՄ Ադրբեջան հարաբերությունների վրա։ Իսկ այսօր կետեի գրել է աշխատանքային այցով Շվեյցարիայի համադաշնությունում գտնվող հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը մասնակցել է Դավոսի համաշխարհային տնտեսական համաժողովի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք Մամուլի տեսությունը, կարդաց Շողիկ Քեշիշյան։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է։
Այս ժամի լուրը նախ համառոտ։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հուշկու հարվածը Իսրայելի էներգիայի մատակարարման կարևորագույն միջանցքին։ Իրանի իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդն ասել է, Գազայի իրավազրկված և հզոր ժողովուրդն իր պայքարով կարողացավ ազդել աշխարհի վրա։ Իրանի արտգործնախարարությունը արձագանքել է Մոսադի շտաբի վրա իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրթիրային հարձակմանը։ Գետնի վրա միայն Իրանն է զսպում Սյունիքի մարզը գրավելու, Ադրբեջանի ցանկությունը հայտարարել է Իրանագետը։ Միացյալ Նահանգները և Բրիտանիան կրկին հարձակում են գործել Եմենի կենտրոնի վրա։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը իր թիվ 4 հայտարարության մեջ ավելի շատ մանրամասներ է հաղորդել Իրաքի Քուրդիստանում Մուսալ սիոնիստական լրտեսական կազմակերպության կենտրոնի և Սիրիայում ահաբեկիչների հավաքատեղի ոչնչացման գործողության մասին, հայտնելով, որ ոչնչացվել են Մուսադի և ահաբեկիչների, հատկապես Իլիպ ահաբեկչական խմբավորման կենտրոնները 24 բալիստիկ հրթիռների միջոցով։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հասարակայնության հետ կապերի գլխավոր բաժինը այս հաղորդագրության մեջ հայտնել է, որ այսօր առավոտյան այս հրթիրային գործողությունը հաջողությամբ իրականացվել է հակառակորդի լրտեսական կենտրոնների և տեղաշարժերի, ինչպես նաև ոչրագործ ահաբեկիչների հենակետերի ու հավաքատեղիների նկատմամբ ԻՀԿ-ի հետախուզական կազմակերպության համակողմանի վերահսկողության շնորհիվ։ Այս հաղորդագրության համաձայն թիրախները ճշգրտորեն խոցվել ու ոչնչացվել են Իրանի հյուսիս-արևմուտքից, արևմուտքից և հարավ-արևմուտքից արձակված 24 բալիստիկ հրթիռների միջոցով։ Այս հայտարարության ավարտին իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը ևս մեկ անգամ վստահեցրեց իսլամական Իրանի հզոր ու հպարտ ժողովրդին, որ ԻՀԿ-ի գործողությունները կշարունակվեն մինչև սիրելի Իրանի նահատակների արյան վերջին կաթիլի վրեժի լուծումը։ Նշենք, որ Խեյբար բալիստիկ հրթիռները, որոնք Խուզստանի հարավից խոցել են Սիրիայի Իդլիբում ահաբեկիչների դիրքերը, իրենց թիրախներին հասնելու համար անցել են առնվազն 1230 կիլոմետր։ ԻՀՊԿ-ի անօթաչու թռչող սարքերը նկարահանել են Սիրիայում Իլիպի ահաբեկիչների հենակետերը։ Վելուցաբանները Իրաքի Քուրդիստանի տարածքի վրա ԻՀՊԿ-ի հրթիռային հարձակումները համարել են այս կորպուսի հարվածը Իսրայելի էներգիայի մատակարարման ամենակարևոր միջանցքին, որի ընթացքում հուժկու հարված հասցրեց սիոնիստական ռեժիմին, քանի որ այս ռեժիմը այդ տարածքի նավթի երկրորդ գնորդն է։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրթիռային հարձակման ժամանակ զանգվածային լրատվամիջոցների գլխավոր վերնագիրն է դարձել Իրաքյան Քուրդիստանի ամենախոշոր քուրդ գործարար Փիշրո Մաջիդաղա Դիզայի սպանությունը։ Ըստ հրապարակված տեղեկությունների նա պատասխանատու էր Իրաքյան Քուրդիստանի նավթը Իսրայել արտահանելու համար։ Այս տարվա սկզբից Իսրայելի ռեժիմը ներկրել է Իրաքի Քուրդիստանի նավթի 40%-ը։
Եթերում հայերեն ռադիոժամն է։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը երկրի ուրբաթորիա աղոթապետերի հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել է Գազայի իրավազրկված ու հզոր ժողովուրդը կարողացավ իր պայքարով ազդել աշխարհի վրա։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի գրասենյակի տեղեկատվական բազայի փոխանցմամբ Այաթոլլա Խամենեին այսօր Իրանի ուրբաթորիա աղոթապետերի հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծելով, որ այսօր Աստծո ձեռքը տեսանելի է Գազայի միջազգային հարցում, ասել է. «Այսօր աշխարհը հերոսի աչքերով է նայում այս մարդկանց, մարտիկներին ու նրանց դիմադրության խմբին»։ Նշելով, որ աշխարհում Գազայի ժողովրդի ճնշվածության և միևնույն ժամանակ նրա հաղթանակի կարևորվելը Աստծուն ապավինելու և նրանց համբերատարության ու տոկունության բարիքների արդյունքն է, իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը հավելել է. «Այսօր աշխարհում ոչ ոք չի հավատում պատերազմում օկուպանտ ու չար սիոնիստական ռեժիմի հաղթանակին. Աշխարհի ժողովրդի ու քաղաքական գործիչների կարծիքով այս ռեժիմը դաժան, անգութ, արյունարբու, պարտված ու քայքայված գայլ է»։ Ընդգծելով, որ Գազայի ժողովուրդն իր դիմադրությամբ աշխարհի մարդկանց մոտ սիրելի դարձրեց Ղուրանը, Այաթոլլա Խամենեին առաստված հայցեց, որ Տերը հաջողություն պարգևի դիմադրության ճակատի մարտիկներին, հատկապես Գազայի ժողովրդին։ Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը նաև բարձր է գնահատել Յեմենի ժողովրդի և Անսուրալլահի կառավարության մեծ աշխատանքը Գազայի ժողովրդին աջակցելու գործում և նշել, որ Յեմենցիները հարվածել են սիոնիստական ռեժիմի կենսական նշանակություն ունեցող ուղիներին և չեն վախենում ամերիկացիների սպառնալիքից, որովհետև աստվածավախ մարդը Աստծուց բացի ուրիշ ոչ ոք չի վախենում, և նրանց այս գործը աստվածահաճո գործ է, ջիհադ է հանուն Աստծո։ Այաթոլլա Խամենեին հույս է հայտնել, որ Աստծո կամքով այս պայքարը, դիմադրությունն ու գործունեությունը կշարունակվեն մինչև վերջնական հաղթանակ։ Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը նաև իսլամի հիմնական սկզբունքն է անվանել ժողովրդի ներկայությունը, կամքը և գործողությունը, և բարձր գնահատելով Իրանի ժողովրդի հավատարմությունը, համբերությունը, հետաքրքրությունը, խելացիությունը և նվիրվածությունը, ասել է. «Այս մարդիկ հավատացյալներ են և նրանց սրտերը Աստծո հետ են, և պետք է գնահատել նրանց բարիս բուն իմաստով և խորապես սիրել ու հարգել նրանց»։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը ընտրություններին մասնակցելը համարել է ժողովրդի և պարտքը և իրավունքը, և հավելել, որ ժողովրդի մասնակցությունը ընտրություններին բարիս բուն իմաստով անհրաժեշտ է։ Իհարկե, ընտրությունները պարզապես պարտականություն չեն, այլ ժողովրդի իրավունքն է ընտրելու օրենսդիրներին, օրենքի գործադիրներին կամ բանիմաստների խորհրդի անդամներին։
Թանկագին բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանն ենք հանձնում Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը Ադրբեջանում կայանալիք արտահերտ ընտրությունների վերաբերյալ։ Լսենք միասին։
Փետրվարի 7-ին Ադրբեջանի արտահերտ նախագահական ընտրությունների քարոզարշավին մասնակցում է 7 տեխնացու, իշխող նոր Ադրբեջան կուսակցության նախագահի տեխնացու, գործող նախագահ Իլհամ Ալիևը և մի շարք այլ կուսակցություններ։ Բոլոր ընտրություններն էլ Ադրբեջանում ավարտվել են Ալիևի հաղթանակով, սակայն փետրվարի 7-ին նախատեսված արտահերտ նախագահական ընտրությունները փորձագետների համոզմամբ կապահովեն Ալիևի լիակատար հաղթանակը։ Այսպես է կարծում քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանը։
Հիմա գոնե այս 24 թվականի փետրվարին ընտրություններում բոլորն են վստահ, որ Ալիևը կվերընտրվի եւ բավականաչափ վստահ առավելության, առանց ընդգուցի 70% եւ փլուց եւ առանց որևէ տեղեկանալու անհրաժեշտության, որտեղ ադրբեջանցի հետ բացարձակ մեծամասնության համար այս պահին Ալիևը ազգային հերոս է։ Հիմա ինչ են մյուսները առաջադրվում, չեմ բացառում, որ ամեն դեպքում դա ինչ-որտեղ նաեւ հենց Ալիևի ցանկությունն է, այսինքն մի կողմից ճիշտ է, որ ես արդեն լեգիտիմ եմ եւ նաեւ այդ լեգիտիմությունը հիմնավորել ոչ միայն ընտրությունների տեղեկանալի բացակայությամբ, այլ մեծ թվով տեղեկատուներով եւ այսպես ասենք միջազգային հանրության առաջնորդի արևմուտքին
Ադրբեջանի փորձագիտական շրջանակները 2025 թվականի ապրիլին նախատեսված Ադրբեջանի նախագահական ընտրությունները արտահերթ 1 տարի 2 ամիս շուտ անցկացնելը բացատրում են իբր ընտրապայքարին ընդդիմությանը պատշաճ պատրաստվելու հնարավորություն չտալու Ալիևի մտադրություններով։ Քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանը, սակայն, 3 տարբերակ է դիտարկում վաղաժամ ընտրությունների համար։ Չի բացառվում, որ Ալիևը որոշակի գործողությունների է նախապատրաստվում, թե ինչ ոչ ոք չգիտի, ըստ նրա դա կարող է լինել կամ խաղաղության պայմանագրի կնքումը, կամ ռազմական գործողություններ սկսելը։
Ներկայումս գիտենք, որ դերևս դե յուրը 2020 թվականի երկրում հայտարարությունը գործում է, ինչը ենթադրում է, որ ռուսական խաղաղապահ ուժերը մնում են Բեռնային Ղարաբաղում մինչև 25 թվականի նոյեմբերը, եթե դրանից 6 ամիս առաջ կողմերից որևէ մեկը չի պահանջում դրան դուրս բերումը։ Տվյալ պարագայում 6 ամիսը նշանակում է մայիս 2025 թվականին, եւ եթե ընտրությունները լինեն 2025-ի ապրիլին, եւ եթե մինչև 2025-ի ապրիլ ռուսական խաղաղապահ ուժերը մնում են Բեռնային Ղարաբաղում, ապա հասկանալի է, որ դա կլիներ ընտրությունների գլխավոր քննարկվող թեմաներից մեկը, հատկապես Արցախի հայերի բռնի արտաքսումից հետո, եւ այս երևույթին ցանկանալով, այսպես ասենք, դա դարձնել նախընտրական թեմա, որտեղ մենք չգիտենք ինչ պայմանավորվածություններ կա Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Գուցե կա պայմանավորվածություն, որ խաղապահ ուժերը պետք է մնան, գուցե կա պայմանավորվածություն նրանց մանդատի փոփոխության վերաբերյալ։
Հատկանշական է, որ Ադրբեջանում քարոզարշավին 23 օր է հատկացված եւ փետրվարի 7-ին Ալիևն ըստ փորձագետների կընտրվի արդեն 5-րդ անգամ։ Նա այդ երկիրը ղեկավարում է արդեն 20 տարի, 2003 թվականից հոր Հեյդար Ալիևի մահից հետո։ Ընդհանուր առմամբ ստացվում է, որ Ալիևները երկրի ղեկն իրենց ձեռքում են պահում արդեն մոտ 45 տարի։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը Մուսադի շտաբի դեմ Իրանի Իսլամական Հանրապետության իրականացրած ռազմական գործողության առնչությամբ ասել է. «Գործողությունը կատարվել է երկրի ինքնիշխանության եւ անվտանգության, հզոր պաշտպանության եւ ահաբեկչության դիմակայելու շրջանակում եւ համարվում է երկրի անվտանգությունը խախտողների նկատմամբ Իսլամական Հանրապետության արդար պատժի մի մասը»։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Նասեր Քյանանին ասել է. Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը մշտապես աջակցում է տարածաշրջանի խաղաղությանը, կայունությանը եւ անվտանգությանը եւ հավատարիմ է երկրների ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը հարգելուն եւ միևնույն ժամանակ նա չի վարանի ազգային անվտանգությանը սպառնացող աղբյուրների նկատմամբ զսպող միջոցներ ձեռնարկելու, իր քաղաքացիների անվտանգությունը պաշտպանելու եւ հանցագործներին պատժելու իր օրինական իրավունքից օգտվելու հարցում։ Քյանանին հավելել է. Քանի որ Թշնամին իր սխալ հաշվարկներով հանցագործությունը կատարել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարության եւ ժողովրդի դեմ, Իսլամական Հանրապետությունն իր բարձր հետախուզական կարողությամբ ճշգրիտ եւ նպատակուղված գործողությամբ բացահայտել է հանցագործների տեղակայման վայրերը եւ կիրառելով դիպուկ խոցող արտեր թիրախավորել է նրանց, եւ սա Իրանի Իսլամական Հանրապետության պատասխանքայլի մի մասն էր Իրանի ազգային անվտանգության եւ Իրանի քաղաքացիների անվտանգության դեմ քայլեր ձեռնարկողների նկատմամբ։ Քյանանին նշել է. «Ահաբեկչությունը համատարած գլոբալ սպառնալիք է եւ Իրանը վճռական է պայքարել ահաբեկչության դեմ տարածաշրջանային եւ միջազգային հանցագործության շրջանակներում»։
Գետնի վրա միայն Իրանն է զսպում Բաքվի բռնապետի ախորժակները կապված Հայաստանի Սյունիքի մարզը գravelու ցանկության հետ։ Այս մասին հունվարի 16-ին news.am-ի թղթակցի հետ զրույցում ասել է իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը։ Նա բացատրեց, որ կան այլ երկրներ, որոնք դիվանագիտական ջանքեր են գործադրում, սակայն միայն Իրանի կողմից ռազմական հարվածի սպառնալիքն է իսկապես զսպում Բաքվի բռնապետին։ Նրա խոսքով Իրանը հասկանում է, որ Սյունիքով անցնող այսպես կոչված միջանցքի բացման դեպքում իրեն կարող է սպառնալ թուրքական շրջափակումը։ Իրանը հասկանում է, որ Հարավային Կովկասում Հայաստանին սպառնացող գործընթացները կարող են նաև լուրջ հարվածներ հասցնել իր շահերին։ Գործընթացները նպատակ ունեն Իրանին դուրս մղել այս տարածաշրջանից եւ նվազագույնը նվազեցնել Ռուսաստանի ազդեցությունը Հարավային Կովկասում։ Թեհրանը չի կարողան տարբեր լինել նման գործընթացների նկատմամբ, նշել է Ոսկանյանը։ Նրա խոսքով Իրանը Եվրամիության դիտորդների ներկայությունը Հայաստանում դիտարկում է որպես Հարավային Կովկասում ՆԱՏՕ-ի ազդեցության ուժեղացում, ինչի պատճառով Թեհրանն ասել է, որ տարածաշրջանի խնդիրները պետք է լուծվեն բացառապես տարածաշրջանի երկրների միջև։
Երեքշաբթի օրը Միացյալ Նահանգները եւ Բրիտանիան հերթական օթային հարձակումն են իրականացրել Յեմենի մայրաքաղաք Սանայից հարավարևելքում գտնվող Բայդա նահանգի զորամասերի վրա։ Սպուտնիկի հաղորդման համաձայն իրազեկ մի աղբյուր հավելել է ամերիկյան եւ բրիտանական ինքնաթիռները ռմբակոծել են Անսարոլլա խմբավորման օբյեկտները Ատֆա ամրոցի տարածքում գտնվող Մակիրա ռազմական ճամբարում եւ Ալ Սումա շրջանում։ Անսարուլլա շարժման քաղաքական գրասենյակի անդամ Մոհամմադ Ալ Բախիթին 3-3-օյան Ալ Արաբիա հերոստալիքին տված իր հարցազրույցի մի հատվածում ասել է. Ամերիկան փորձել է մեզ բաժանել Պաղեստինից, խոստովանելով ներողություն, խոստանալով ընդունել Սանայի կառավարության լեգիտիմությունը, բայց մենք հստակորեն ասացինք, որ Յեմենի եւ Պաղեստինի դոսիեն երկու առանձին դոսիեներ են։
Մակի գլխավոր քարտուղարի հետ հեռախոսազրույցում Իրանի արտաքին գործերի նախարարը Յեմենի վրա ԱՄՆ-ի եւ Բրիտանիայի հարձակումները ռազմավարական սխալ է անվանել, որը հանգեցնելու է տարածաշրջանում լարվածության սերմանը։ ԱՄՆ-ն եւ Բրիտանիան վերջին օրերին մի քանի անգամ հարձակվել են Յեմենի տարածքների վրա։ Երկուշաբթի երեկոյան ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Կուտերեշի հետ հեռախոսազրույցում բարձր գնահատելով Գազայի հատվածում Պաղեստինի ճնշված ժողովրդի սպանությանը վեճ տալու անհրաժեշտության հարցում նրա ջանքերն ու դիրքորոշումները, Ամիր Աբդուլլահյանը եւս մեկ անգամ ընդգծել է Գազայի հատվածի վրա սիոնիստական ռեժիմի եւ Յեմենի դեմ ԱՄՆ-ի եւ Բրիտանիայի հարձակումները դադարեցնելու անհրաժեշտությունը։
Հարավաֆրիկյան 50 իրավաբաններ պատրաստվում են դատի տալ Միացյալ Նահանգների եւ Բրիտանիայի կառավարություններին Պաղեստինում Իսրայելի հանցագործություններին մեղսակցության համար։ Այս նախաձեռնությունը իրականացվում է Վիկուս վան Ռենսբուրգի գլխավորությամբ եւ ամերիկացի ու բրիտանացի իրավաբանների համագործակցությամբ, նպատակ ունենալով դատապարտել Գազայի դեմ ոչռագործության հանցագիտներին։ Ռենսբուրգն այս կապակցությամբ հայտարարել է, Ամերիկան պետք է պատասխանատվություն ստանձնի իր կատարած հանցագործությունների համար, բազմաթիվ իրավաբաններ որոշել են միանալ այս նախաձեռնությանը պատասխանատվության զգացման եւ այս գործին մասնակցելու ցանկության պատճառով։ Նա հավելել է, ոչ ոք Ամերիկային պատասխանատու չի համարում իր կատարած հանցագործությունների համար եւ կարեւորություն չի տալիս դրան։ Ամերիկան ավելի շատ միջոցներ ու ռեսուրսներ է ծախսում հանցագործություններ կատարելու համար, ոչ ոք նրան չի ասում կանգ առեք։
Եվ մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն Ռուսաստանի Դաշնության Կենտրոնական Բանկը հայտնել է, որ ներկայումս 20 երկիր միացված է Ռուսաստանի ֆինանսական հաղորդագրությունների փոխանցման համակարգին, որը միջազգային SWIFT-ի նման համակարգ է։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Հարգարժան բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը հետևյալ խորագրով. Իրանի ջախջախիչ գործողությունը պատասխան քայլ է տարածաշրջանում սիոնիստական ռեժիմի եւ նրա արևմտյան հովանավորների ահաբեկչական հանցագործություններին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերը ի պատասխան ահաբեկչական խմբավորումների, սիոնիստական ռեժիմի եւ նրանց արևմտյան աջակիցների գործողություններին եւ միլիտարիզմի շարունակվելուն, նրանք համակցված գործողությամբ հարձակվել են Իրաքում եւ Սիրիայում գտնվող ահաբեկչական խմբավորումների շտաբների վրա։ Իրանի Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսը հունվարի 16-ի վաղ արավոտյան համակցված գործողությամբ թիրախավորել է Իրաքի Էրբիլ քաղաքում գտնվող սիոնիստական ռեժիմի լրտեսական կազմակերպության շտաբը եւ ահաբեկչական խմբավորումներին։ Իլիպը նաեւ հրթիռներով ու ԱԹՍ-ներով հարված է հասցրել Սիրիայում գտնվող թագվիրական խմբավորումներին և ջախջախել է նրանց։ Երեք առանձին հաղորդագրություններ հրապարակելով, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսն ընդգծել է ահաբեկչական և թագվիրական խմբավորումներին ամենայն լրջությամբ դիմակայելը շարունակելու անհրաժեշտությունը։ Տարածաշրջանում Իրանի զինված ուժերի նոր մոտեցումն ու գործողությունները բաց ցույց են տալիս անապահովություն ու ճգնաժամ ստեղծելու գործում էական դերակատարներ ԱՄՆ-ն և սիոնիստական ռեժիմին, որ նրանց կողմից իրականացվող ցանկացած ագրեսիա և ահաբեկչական գործողություն համարժեք պատասխան կստանա, և Իրանը լավագույնս կօգտագործի իր պաշտպանական հնարավորությունները ահաբեկիչներին ու նրանց աջակիցներին հակահարված հասցնելու համար։ Սիրիայում սիոնիստական ռեժիմի վերջին վախկոտ հարձակումը և Իրանի ռազմական խորհրդական Սեյեդ Ռազի Մուսավի նահատակությունը և Քերմանի նահատակած Բուրաստանում թագվիրական խմբավորումների հանցագործությունները և տասնյակ իրանցի կանանց ու երեխաների նահատակությունը ահաբեկիչների և նրանց արևմտյան աջակիցների կողմից երկրում կատարված հանցագործությունների մի մասն են, ինչը հանգեցրել է Իրանի ռազմական ուժերի արձագանքին։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի համատեղ գործողությունը ցույց է տալիս Իրանի Իսլամական Հանրապետության պաշտպանական և անվտանգության մոտեցումները երկրի սահմանները պաշտպանելու և Իրանի քաղաքացիների անվտանգությունը ապահովելու համար։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ընդգրկուն գործողություններն իրենց տեսակի մեջ եզակի են։ Վերջին տարիներին Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերը և հեղափոխության պահապանների կորպուսը ահաբեկչական խմբավորումների գործողություններին արձագանքել են ամենայն ճշգրտությամբ, հզորությամբ և արագությամբ։ Ընդ որում այդ խմբավորումների անդամներն ու նրանց արևմտյան աջակիցները նույնպես անակնկալի եկան։ Երեքշաբթի վաղ առավոտյան տարածաշրջանում հրթիռներով և ԱԹՍ-ներով իրականացված համակցված գործողությունը ցույց տվեց, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը իր ողջ ուժով դիմակայելու է ահաբեկիչներին և ոչ մի պահ չի վարանի ազգային անվտանգության հետ կապված հարցերում։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի բարձր ճշգրտությունը ահաբեկչական խմբավորումների դիրքերին հարվածելու հարցում նախազգուշացում է ԱՄՆ-ին և տարածաշրջանում ահաբեկչական խմբավորումների արևմտյան աջակիցներին։ Անվտանգության պահապանները և Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի քաջարի այրերը ավելի վաղ լավ և ժամանակին պատժել էին արևմուտքի հետ կապված ահաբեկչական տարերին։ 2017 թվականի հունիսի 7-ին Իլիպի խմբավորումը հարձակվել է Իրանի Իսլամական խորհրդարանի վրա, իսկ երկրի անվտանգության ուժերը իրենց համապարփակ ներկայությամբ դիմակայել են Իրանի անպաշտպան քաղաքացիներին սպանած ահաբեկիչներին։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Հարգելի բարեկամ, շնորհակալություն ձեզ, որ նախապատվությունը տվել եք հայերեն ռադիոժամին։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:21-25 մոտեցել ենք ծրագրի երկրորդ հատվածին։ Նախ դուք կլսեք Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ռադիոգովազդից հետո ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք 7 օրանք հաղորդումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։
Լեոնի Թաշճյան,
կյանքը հեշտ թվացող երևույթ է այն մարդու համար, որ միշտ քայլել է հարթ ու ասֆալտապատ ճամփով։ Նա, երբ նայում է հմուտ արվեստագետներին, կարծում է, թե նրա մոտ ամեն ինչ շատ դյուրին է առաջ գնացել։ Նա տեսնում է միայն կտավը և վարպետի ձեռքի յուրաքանչյուր զարկին հնազանդվող վերցինը, ու չի կարողանում հասկանալ, որ վարպետի ձեռքով ստեղծվող ու հավերժ ապրող կտավները բազմաչարչար ու դժվարություններով լի կյանքի ուղիներից անցնելու արգասիքն են։ Մի կյանքի, որ հավերժական խոսքեր ու հուշեր ունի պատմելու աշխարհին։ Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, այս հաղորդումը նվիրված է իրանահայ գեղանկարչուհի, արձանագործ, դիմահարդար, բեմահարդար և ուսուցիչ օրիորդ Լեոնի Թաշչյանին։
Լեոնի Թաշչյանը ծնվել է արվեստագետների ընտանիքում 1926 թվականին Իրանի արևելյան ատրպատական նահանգի Մարաղա քաղաքում։ Նա Մկրտիչ Թաշչյանի և Արուսյակի առաջնեկն է։ Մանուկ հասակում նա արվեստի լեզուն սովորել է ծնողներից, և ինչպես Լեոնի Թաշչյանն է ասում, ավարտել է իր ծնողների համալսարանը։ Միջնակարգ դպրոցն ավարտելուց հետո Լեոնի Թաշչյանը ավարտեց նաև հայոց լեզվի քառամյա դասընթացը։ Լեոնի Թաշչյանը նաև մասնակցել է պարսկերեն լեզվի երեկոյան դասընթացների և ավարտել այն։ Նա մանուկ հասակից սիրել է նկարչությունը և զբաղվել այդ արվեստով։ Թաշչյանի նկարչության վարպետը եղել է իր հայրը։
Նկարչություն սովորեցնելու և ստեղծագործելու նկատմամբ նրա սերն այնքան մեծ էր, որ նա 15 տարեկանում ուներ իր ուրույն ոճը։ Հնդկաստանում երեխաների և դեռահասների համաշխարհային ցուցահանդեսի ժամանակ, երբ Լեոնիի նկարներից մեկը ուղարկվեց ցուցահանդեսին մասնակցելու, ցուցահանդեսի պատասխանատուները հրաժարվեցին այն ընդունել։ Նրանք պատճառաբանեցին, որ այս աշխատանքը պրոֆեսիոնալ նկարչի աշխատանք է և չի պատկանում 15 տարեկան դեռահասի, ուստի հրաժարվեցին ընդունել։
Լեոնին Թավրիզից Թեհրան է եկել ընտանիքի հետ, երբ 5 տարեկան էր։ 1.5 տարի Թեհրանում ապրելուց հետո նրանք մեկնեցին Սպահան։ Այս քաղաքում Լեոնիի հայրը սկսում է զբաղվել թատերական գործունեությամբ։ Այս ընթացքում, երբ մի օր ռեժիսորի հետ զբաղված էին թատերասրահի վերանորոգման գործով, նա մրսում և ծանր հիվանդանում է, ինչը հանգեցնում է քրոնիկ հիվանդության։ Այնուհետև բժիշկները թույլ չեն տալիս նրան նորից բեմ բարձրանալ։ Այս դեպքից հետո Լեոնիի մայրը և նրա կրտսեր քույրը գնում են տարբեր քաղաքներ ներկայացումներ խաղալու և ապրուստի ծախսերը հոգալու համար։ Այդ քաղաքներում նրանք թատերական ներկայացումներ էին բեմադրում հայկական դպրոցների համար, իսկ այս աշխատանքից ստացված հասույթի մի մասը հատկացվում էր տվյալ դպրոցին։ Այսպես շարունակվեց մոտ 2 տարի։ Այդ ընթացքում Լեոնին տանը խնամում էր հորը։
1.5 տարի Սպահանում ապրելուց հետո Թաշչյանների ընտանիքը ստիպված տեղափոխվեց Արաք։ Հայրը դեռ հիվանդ էր և բժիշկների խորհրդով նրան պետք է տեղափոխեին տաք քաղաք։ Ի վերջո Թաշչյանների ընտանիքը որոշեց գնալ Աբադան։ Այս ընթացքում Լեոնի մայրն աշխատանքի է անցնում Իրանի ազգային նավթային ընկերությունում։
Թեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Լեոնին հիմնականում դիմանկարիչ է։ Նա Աբադանում նկարում էր Իրանի ազգային նավթային ընկերությունում աշխատող օտարերկրյա ընտանիքների դիմանկարները և միևնույն ժամանակ սիրողաբար աշխատում էր Աբադանի մշակույթի վարչությունում։ Աբադանի մշակույթի վարչության պետը, բարձր գնահատելով նրա գործունեությունը և Թաշչյանների ընտանիքի կողմից արվեստին մատուցած ծառայությունների համար, Լեոնի Թաշչյանին աշխատանքի է ընդունում այդ վարչությունում։ Այսպիսով 1944 թվականին 17 տարեկան հասակում նա անցնում է պետական ծառայության։ Աբադանում նա մեծ հաջողությունների հասավ դասավանդման ոլորտում, այնպես որ նրան հրավիրեցին դասավանդելու Ռազի ավակ դպրոցում, որտեղ նրա ուսուցիչները համալսարանի դասախոսներ էին։ Դա Լեոնի համար և մեծ պատիվ էր, և թանկարժեք փորձ։
Իվերջո Աբադանում 18 տարի ապրելուց հետո և երկրորդ համաշխարային պատերազմի ավարտից հետո Լեոնիդ Հաշչյանն Աբադանից տեղափոխվում է Թեհրան։ Լեոնիի մայրն էլ թոշակի անցնելուց ու ամուսնու մահից հետո տեղափոխվում է Թեհրան։ Մի քանի տարվա ընդմիջումից հետո Լեոնիդ Հաշչյանը նկարչություն է դասավանդել Թեհրանի Նուբար դպրոցում, ինչպես նաև ստանձնել է դպրոցի մշակութային և գեղարվեստական բոլոր գործերի պատասխանատվությունը։
1963 թվականին Լեոնին նկարչությունը դասավանդել Նաիրի դպրոցում և երկու այլ պարսկալեզու դպրոցներում։ 1974 թվականին թոշակի անցնելուց հետո նա սկսում է համագործակցել Ֆրանկլինի ինստիտուտի հետ, որը զբաղվում էր դասագրքերի, արվեստի գրքերի և աշակերտական աշխատանքային տետրերի պատրաստմամբ և վերահսկողությամբ։ Այդ ժամանակ Լեոնի մայրը մի շարք այլ բարերարների հետ միասին հիմնում է հայ մշակութային Սիփան միությունը, որը համախմբում էր մեծ թվով հայ երիտասարդների և որը աշխատում է մինչև այսօր։
Հատկանշական է, որ Լեոնիդ Հաշչյանը տարիներ շարունակ համագործակցում էր պարոն Սուրեն Մնացականյանի ղեկավարությամբ Մկրտիչ Թաշչյանի անվան թատերախմբի հետ որպես դիմահարթար ու բեմահարթար։ Նա նաև երկար տարիներ նկարչություն է դասավանդել այս միությունում։ Մոր մահից հետո Լեոնին դադարեց աշխատել Ֆրանկլինի ինստիտուտում և սկսեց լրջորեն և հետևողականորեն զբաղվել ստեղծագործությամբ։
Վարպետ Լեոնիդ Հաշչյանի կտավները սկզբում ազդվել են իր հոր ստեղծագործություններից։ Նա աշխատել է ռուս-հայկական ռեալիզմի ոճով։ Հետևաբար, երբ Լեոնին ծանոթացավ գեղանկարչական կտավին, նկարեց իր շուրջը գտնվող առարկաների և բնության պատկերներ։ Վարպետն իր կտավները նկարել է ջրաներկով, յուղաներկով, պաստելի և սև գրիչով նկարչության տեխնիկայով։ Նրա ստեղծագործությունների թեման հաճախ դիմանկարներն ու բնությունն են, իսկ հիմնականում նա նկարում է տղամարդկանց և կանանց դիմանկարները Թբիլիսի, Հայաստանի և Իրանի տեղական տարածներով։ Բնության մեջ նրան ավելի շատ հետաքրքրում են շենքերն ու պատմական հուշարձանները։
Այս հետաքրքրության պատճառներից մեկն այն է, որ նա հոր հետ մնացել է Պերսեպոլիսում 3 ամիս և նկարել այդ համալիրում գտնվող կոթողները։ Լեոնին նաև պատրաստել է մոր արցանը, գիրքը ձեռքին աթոռին նստած։ Արցանը քանդակելու մասին նա ասում է.
«Ես գնացի Խորասանի ճանապարհին գտնվող հայկական գերեզմանատուն մորս քանդակը պատրաստելու համար, և տապանաքարերի վրա աշխատող քանդակագործներից սովորեցի, թե ինչպես հատիճ և մուրճ վերցնել քարի վրա աշխատելու համար. Նրանք ինձ սովորեցրեցին աշխատել քարի մի փոքր կտորի վրա, հետո ես քարը գնեցի և պատրաստեցի մորս արցանը»։
Սա վարպետի ուշագրավ աշխատանքներից է։ Հարկ է նշել, որ վարպետն իր կյանքի մեծ մասն անցկացրել է երիտասարդներին և դեռահասներին գեղանկարչության արվեստը սովորեցնելով։
Լեոնիդ Հաշչյանը մասնակցել է խմբային ցուցահանդեսների և նկարչական բիենալների, իսկ 2001 թվականին Մշակույթի և Իսլամական առաջնորդության նախարարության և կանանց հարցերի կենտրոնի կողմից որպես առաջատար գեղանկարչուհիներից մեկը արժանացել է պատվոգրի։ Նա նաև համոզված է, որ նկարչությունը պետք է ուսուցանել երիտասարդ ուսանողներին, որպեսզի նրանք կարողանան ծառայել երկրի գեղարվեստական հանրությանը։
Հայաստանում քրիստոնեության ընդունման 1700-ամյակի առիթով Վարպետ Լեոնիդ Հաշչյանին առաջարկվեց նկարների միջոցով պատկերել Հայաստանի պատմությունը։ Նա մեծ սիրով ու պատրաստակամությամբ ընդունեց այս պատասխանատվությունը և պատրաստեց այս հավաքածուն։
Հայաստանի պատմության վիզուալ աղբյուրների մասին ավելին իմանալու համար Լեոնիդ Հաշտյանը ծավալուն ուսումնասիրություններ է կատարել և ըստ այդ ուսումնասիրությունների փորձել է պատմական տեսարանները, ինչպես նաև ստեղծագործությունների այս հավաքածուի կերպարների զգեստները մոտեցնել տվյալ պատմական ժամանակաշրջանին։ Գույների համադրությունը և տոնայնությունը նույնպես աստված են հայկական պատմական հուշարձանների գույներից։ Ընդհանուր առմամբ այս նկարների թեման առնչվում է Քրիստոսի ծնունդից առաջ 3-րդից 6-րդ դարերին։
Լեոնիդ Հաշտյանն ասում է.
Պատմական ստեղծագործությունների հանդեպ իմ սիրո և հետաքրքրության պատճառով ես աշխատում էի անդադար։ 1994 թվականին ես սկսեցի կառուցել Հայաստանում քրիստոնեության ընդունմանը հանգեցրած պատմական տեսարաններ և պատերազմների տեսարանները, և ի վերջո նկարեցի 36 կտավ։ Այս տեսարաններից յուրաքանչյուրի ստեղծումն այժմ հիշողություն է իմ մտքում, որը երբեք չեմ մոռանա։
Հարգելի բարեկամներ, հայրեն ռադիոժամը պատիվ է ունեցել իր հարկի տակ հյուրընկալել գեղանկարչուհի, արձանագործ, դիմահարդար, բեմահարդար և ուսուցիչ օրիորդ Լեոնիդ Հաշտյանին։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում հայրեն ռադիոժամի հետ ունեցած նրա հարցազրույցից մի քանի հատվածներ։
12 տարեկանից այնց խզբծում էին, գծում էին երևակայական։ Մենք շատ ընտանյոք ֆիլմ, սինեմա երթում էինք, շատ էինք գնում։ Եվ ես ինչ ֆիլմ տեսնում էի, գալիս էի իմ տպավորություններով սկսում էի նկարել։ Այդ առիթ էր, որ անընդհատ ինչ որ սիրում էի նկարեմ։ Եվ սկսեցի արդեն, միջև հայրիկը տեսա, որ ես շատ ընդունակություն ունեմ, սկսեց ինձ ճիշտ դասախոսության նման 2 ժամ, 4 ժամ մենակ խոսելով ինձ կեղարվեստը բացատրել, բայց այնքան խորը և լավ ձևով ինձ բացատրեց, որ հիմա, որ ես համալսարաններում դասատուներին տեսնում եմ, որ շատ մակերեսային ու թիորիկ է, էդ ոչ մի այն հոգեկանն ու այն ապրումն ու այն հաշիվները, որ նկարչության արժեք են տալիս, դրանք չկար։ Խլորիթը, հոգեկանը, օդը, օդի համապատասխան քարակտերը, քարակտերի անմատ բնությունը, բնական գույնը, ամեն մեկ մարդ մեկ գույն չունի, ամեն մեկ քարակտեր տարբեր արտահայտություն, տարբեր գծագրություն, տարբեր գույներ ունեն։ Եվ այս խնդիրները մանրամասը, որտեղ ինքն էլ դերասան էր, ինձ շատ սիրուն ձևով, այսինքն բացատրեց, և ես կարողացա այդ հոգեբանությամբ սկսել նկարել։ Ես դժբախտաբար իմ դպրոցական շրջանը հայերեն չլինելու պատճառով չեմ կարողացի։ Իմ մայրս լավ կրթություն ուներ, տանը կրթություն էր, ուսուցիչ վերցրեցինք, միչև որ հետո ես գիշերային եմ գնացել, և իմ վերջնական ուսումն էլ էր, որ այստեղ գիշերային հայկական այդ գրականությունն ու պատմությունը վերջացրել եմ։ Բայց այնպես թեորիկ կրթությունս շատ կծկտուր ա եղել, ուրեմն մենք այնտեղում հենց մի հատ այնտեղ ցուցահանդես տվեցին, և նկարում էին վարձու, ուրեմն պորտրեներ էի նկարում, պատվերներ էի վերցնում, միջև որ մեկ անցանք Թեհրան։ Եկանք Թեհրան, Թեհրանում էլ խոպ դպրոսական շրջաններ, և դպրոցներում, իհարկե կարող եմ ասեմ, առաջի այդ դպրոցական ցուցահանդեսները ավելի շուտ ես սկսեցիմ, որ հետո արդեն Ֆարհանգն էլ ընդօրինակեց, և այդ բան արցին մինչև այդ։ Այնքան տարված էի ես այդ դպրոցական շրջանով, և այնքան սիրում էի երեխաներին, որ միանգամից արդեն երեխաներն ու ես ու դպրոցը խառնենք իրար, անձնական կյանքը մեջտեղից գնացել էր։ Այնպես որ հետո գրիմներն էր, դեկորներն էր, հետո ինչ որ ընդեղում դպրոցում ակտեր էր լինում, ինչ առիթով որ լինում էր, համարյա կարող եմ ասեմ, ես էի իմանում իհարկե աշակերտների եւ ուսուցիչների օգնությամբ։ Այդ ծրագիրը ես էի մշակում, նյութը ես էի տալիս, գրիմները ես էի անում, եւ նրանք էլ դեկորի բանի խնդիրներում ինձի օգտակար էին։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միշտ հանդիպում, տերն ընդցես։
Հարգելի բարեկամներ,
բջային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջային հեռախոսի հավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։
Յոթ օրանք Իրանի ազգագրական երաժշտություն։
Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, ներկայացնում ենք 7 օրանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կշարունակենք նախորդ շաբաթը սկսած մեր զրույցը Գիլան նահանգի երաժշտության մասին և կծանոթանանք Գիլակի երաժշտական գործիքներին։ Ընկերակցեք մեզ։
Գիլակի երաժշտությունը տխրության և երջանկության հիանալի համադրություն է։ Նույնիսկ ամենածխուր գիլակի մեղեդիներում դուք կարող եք ընկալել ուրախության և հույսի նշույլներ։ Գիլակի երաժշտության գրավչություններից մեկը հետևյալն է, որ այն պատկանում է ոչ միայն տղամարդկանց, այլ նաև կանայք հմուտ են նվագել գիլակի երաժշտական գործիքները և տեղական երգերով ու երաժշտական գործիքները նվագելով էլ ավելի են հարստացնում դրան։ Գիլանի երաժշտական գործիքները շատ էլ արդիական գործիքներ չեն և երբեմն պատրաստվում են միայն մի քանի կտոր փայտից։ Գիլակի երաժշտության մեջ օգտագործվող մեծ թվով գործիքներ պատրաստվել են այս շրջանի հանարամիտ ժողովրդի կողմից, գործիքներ, որոնց ձայնը տարիներ շարունակ էին հնչում է գիլակցիների շրջանում և ապացուցում այս շրջանի էությունն ու հարուստ մշակույթը, ինչպիսիք են Լալե, Դեսարկոթեն և Լահիջանի շեփորը։
Գիլակի երաժշտության մեջ օգտագործվում են նաև ոչ տեղական զանազան գործիքների շարս՝ Նինի, Քյամանչա, Նաղարա կամ Դեսար Քոթեն, Եղջյուրավոր Շեփոր և Զուռնա գործիքները։ Անհնար է, որ գիլակի ժողովուրդը իրենց բնակարաններում չունենան Նինի գործիքը։ Այդ գործիքը Գիլակի տեղական եւ հիմնական գործիքներից է, որը ճանաչվում է որպես Գիլանի ամենահին գործիքը։ Գիլանի երաժշտության մեջ հնուց ի վեր գոյություն է ունեցել նաև քյամանչա եւ այն գործիքն է, որը հիմնականում նվագում են իրանական ավանդական երաժշտության բոլոր տեսակներում եւ ունի երաժշտության ամենատարածված մեղեդիներից մեկը։ Գիլակի մեղեդիներում քյամանչան հիմնականում օգտագործվում է զուռնա գործիքի հետ։ Զուռնան աշխարհի հին նվագարաններից է, նվագարան, որը տարածված է Հնդկաստանից մինչև Հունաստան մի ծավալուն տարածքում։
Աբունաս Ֆարաբիի «Մեծ երաժշտություն» գրքում ակնարկվել է այս գործիքի մասին։ Այս գրքում կարելի է տեսնել այս գործիքի նկարները։ Զուռնան լեզվակով փողային երաժշտական գործիքներից է, որը պատրաստված է փայտից։ Այս գործիքը տարածված է Իրանի գրեթե բոլոր տարածքներում, սակայն ունի տարբեր տեսակներ, որի երկարությունը յուրաքանչյուր տարածքում տատանվում է 30-ից 50 սանտիմետր։ Այս գործիքը սովորաբար օգտագործվում է բոլոր առողություններում, լինեն դրանք խնջույքներ, սուկ, պատերազմներ եւ հատուկ էթնիկ ու կրոնական ծեսեր։ Միասին լսենք Ալիջան Ռաբիեի կատարմամբ զուռնայի գեղեցիկ ձայնը նաղարայի նվագակցությամբ։ Նաղարան նվագում է Հասան Աբդուլլահին։
Միասին լսեցինք Գիլանի շրջանի գեղեցիկ մեղեդիներից Ռաղասի մուղամը։ Նաղարան շատ նման է թմբուկին և պատրաստվում է պղնձից, բայց հանճարեղ գիլակցինները այս գործիքը պատրաստում են նաև կավից, ինչը շատ հետաքրքիր է։ Այս գործիքը պատրաստվում է մեծ և փոքր երկու հավկտաձև հաղճապակիա ամանների տեսքով, որոնք պատված են հորթի կամ կովի կաշվով։ Այս գործիքը նվագում են փայտե կնտնտոցով։ Գիլանի տարածաշրջանի ամենահետաքրքիր երաժշտական գործիքներից մեկը կոչվում է եղջյուրավոր կարնիա կամ եղջյուրավոր մեծ շեփոր։ Գիլանում կարնիայնը, մեծ շեփորը, առանց լեզվակի և անցքերի է և բաղկացած է երեք մասերից։ Մի հատվածը, որը տեղավորվում է բերանի մեջ, մարմինը, որի երկարությունը երբեմն հասնում է ավելի քան 3 մետր 60 սանտիմետրի, և գլխի հատվածը, որը թեքված է և ձեռնափայտի տեսք ունի։
Մեծ շեփորը անցյալում օգտագործվում էր դաշտերում վայրի կենդանիներին քշելու համար, ինչպես նաև այն ժամանակ, երբ ցանկանում էին լուրեր հայտնել ժողովրդին, բայց այս գործիքն այժմ օգտագործվում է միայն որպես անձնական և կրոնական սկո առողությունների ժամանակ։ Այս շեփորը սովորաբար հնչում է 10 շեփորահարների խմբերով, որոնցից մեկը ղեկավարն է, իսկ մյուսներն ուղեկցում են նրան։ Շեփոր նվագելու ձևը հետևյալն է, որ մի փորձառու անհատ որպես խմբի մենակատար նոտա է հնչեցնում շեփորի վրա, իսկ մնացյալը պատասխանում են։ Այժմ առաջարկում ենք լսել շեփորի ձայնի մի հատվածը, որն օգտագործվում է Շիաների երրորդ առաջնորդ Իմամ Հոսեյնի սկո առողության ժամանակ։
Գործիքը իր տխուր ձայնով լավ է փոխանցում տխրությունն ու ցավը։ Ղորբաթի Չարվադարի գեղեցիկ երաժշտությունը հնչում է Լալե գործիքով։ Գեղեցիկ նվագարան, որը Մազանդարանի շրջանում եւ Գիլան նահանգի արևելքում հայտնի է Լալևա անունով։ Ծղոտից պատրաստված փողային գործիք։ Մազանդարանի բարբարում Լալե նշանակում է ծղոտ, իսկ Վաքամի Լալեն ունի 7 բաժին եւ 6 հանգույց, որի 5 անցքերը արջևում, իսկ մեկը հետևում է։ Լալևան վերի մասը փորագրված է դրսից, որպեսզի հեշտությամբ տեղադրվի շրթունքի անկյունում եւ չխանգարի երաշտին։ Մազանդարանի լալևայի անցքերի թիվը մեկով գերազանցում է Գիլանի եւ Թալեշի տարածքի գործիքին, եւ այդ պատճառով դա օգտագործվում է Հոմայունի մոտ մուղամների կատարման համար։ Լալե գործիքը կապված է անասնաբուծական կյանքին եւ գալեշների կամ անասնապահների եւ հովիվների իդեալներին ու արժեքներին։ Այս գործիքով մշակել են բազմաթիվ երկեր։ Միասին լսենք դրանցից մեկը՝ Ղորբաթի Չարվադարին։
Թանկագին բարեկամներ, սրանով ավարտում ենք այս շաբաթվա հաղորդումը, այս եւ մյուս հաղորդումները դուք կարող եք ընտրել մեր ռադիոժամի կայքի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։
Սիրելի բարեկամներ, մինչ նոր հանդիպում, տերն անձեզ։
Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի եւ set-top box-ի միջոցով։ Thank you.